ogledalo.
Biblijske poruke i savjeti prenijeli su se i u srpske narodne poslovice i izreke i tako vekovima deluju kao verski i moralni životni usmerivači koji na krajnji efektan način ukazuju šta je pravi životni put, a šta stramputica. Te brojne pretopljene i prerađene biblijske poruke prepoznala je u srpskim narodnim poslovicama Ljiljana Stošić i saopštila u knjizi Biblijske poslovice i izreke u izdanju Srpske književne zadruge, za koju je napisala i predgovor i registar pojmova. U knjizi je izbor od oko 640 poslovica i oko 700 izreka. Ova knjiga predstavljena je na Đurđevdan 6. maja u prepunoj maloj sali Kolarčeve narodne zadužbine. Ljiljana Stošić, istoričar umetnosti, naučni saradnik u Balkanološkom institutu Srpske akademije nauka i umetnosti, pre nekoliko godina široj javnosti skrenula je na sebe pažnju rečnikom crkvenih pojmova. Do sada je objavila više od 60 stručnih radova, a među njima i zapadnoevropska grafika kao predložak u srpskom slikarstvu 18. veka, što je bio i njen magistarski rad. Odbranila je doktorsku tezu Srpska umetnost između dve seobe od 1690. do 1740. godine. Značajna je njena knjiga Na razmeđu istoka i zapada, studiji i članci o novoj srpskoj umetnosti. U knjizi o uticaju starog i novog zaveta na srpske narodne poslovice i izreke Ljiljana Stošić nije imala prethodnika. Prva se upustila u ovaj izazovni posao kakav su drugi veliki narodi već uradili. Razumljivo je što se pokazalo da na ovoj temi treba još raditi. Izdavač Srpska književna zadruga izmenio je naslov knjige Biblija u srpskim poslovicama i izrekama u opšti i neodređeniji biblijske poslovice i izreke. Neki od onih koji su predstavljali njenu knjigu primetili su da je Ljiljana Stošić mogla da ukaže na konkretna mjesta u Bibliji koja su uticala na stvaranje konkretnih srpskih poslovica i da neke od navedenih poslovica nemaju jasno biblijsko izvorište. Ljiljana Stošić je međutim odgovorila da je Biblija uticala na narodne poslovice više nego što joj se u prvi mah činilo, tako da recimo i srpska himna Bože pravde ima ishodište u 71. i 72. psalmi Davidovo. Ona je saopštila da već priprema drugo izdanje ove knjige koja će imati precizniji naslov i gde će biti zastupljeno oko 2500 poslovica i izreka nastalih pod uticajem Biblije, gde će biti uvaženi i neke primjedbe na prvo izdanje ovog dela. O knjizi Ljiljane Stošić govorili su dr. Bojan Jovanović, dr. Žarko Trebješanin i akademik Vladeta Jerotić. Posljednja je o svom radu govorila dr. Ljiljana Stošić. Etnolog Bojan Jovanović prvo je kao stvaraoca predstavio Ljiljanu Stošić, onda je govorio o ovoj knjizi.
Dobro večer. Imamo izuzetnu priliku i čast da govorimo o interesovoj knjizi Ljiljane Stošić, biblijske poslovice i izreke, koja se pojavila krajem prošle godine u izdanju Srpske književne zadruge. O knjizi će govoriti Vladeta Jerotić, Žarko Trebješanin. Moje ime je Bojan Jovanović, a sa nama je autorka Ljiljana Stošić. Ljiljanu Stošić znamo prvenstveno kao istoričarku umetnosti. Ona je završila, diplomirala istoriju umetnosti, magistrirala i doktorirala, napisala veliki broj studija i članaka iz ove oblasti, a uz to i brojne prikaze, kao i veliki broj odrednica za potrebe leksikografskih izdanja koje su objavila nedavno u našim izdavačkim kućama. Njene knjige su zapravo najvažnije one koje je radilo u okviru tih školskih zavetaka, dakle prvenstveno magistarski rad o zapadnoevropskoj grafici kao predlošku u srpskoj umetnosti 18. veka, a potom i doktorska disertacija Srpska umetnost između dveju seoba od 1690. do 1740. godine. Osim ovih, Ljiljana Stošić je napisala i objavila knjigu Na razmeđu istoka i zapada, to je skup njenih tekstova, studija i članaka o novoj srpskoj umetnosti. Međutim, za razgovor o večerašnjoj knjizi najreferentnije su njene knjige Mali rečnik crkvenih pojmova, kao i knjiga Prošireno izdanje, dakle ove knjige Rečnik crkvenih pojmova. Radeći na ovim knjigama, dakle, Filipa Stošić je došao u kontakt sa veoma živom građom koja je prostudirana na takav način da je ona i predstavljena u okviru ove knjige pod naslovom Biblijske poslovice i izreke. Knjiga je dakle strukturirana tako što najpre sadrži jedan instruktivan autorkin predgovor za ovu knjigu, zatim je tu izbor od 640 biblijskih, odnosno poslovica, i negde oko 700 izreka. Zatim je tu veoma važan deo koji ima, u kojoj autorka komentariše te poslovice i izreke, i konačno registar pojmova i imena koji upućuju na jedno dijagonalno i otvoreno čitanje ove knjige. Moglo bi možda da se zameri da ovoj knjizi nedostaje ono što je bila kompletnija, a to je izvor, dakle navođenje izvora odakle su preuzete ove poslovice i izreke. Međutim, kada kažem, dakle, naslovi, kad pogledate naslov ove knjige, nemali broj zapravo svih koji doslovno pročitaju naslove knjige ostaće zbunjeni, možda pomalo i obmanuti, ali zapravo nije reč o knjizi koja se naslovom predstavlja i nagoveštava. Ovo nisu biblijske poslovice i izreke. Reč je o nečemu sasvim drugom. O Bibliji u srpskim narodnim poslovicama i izrekama. To autorka i nagoveštava naslovom svog predgovora, dakle Biblije u srpskim narodnim poslovicama i izrekama, i zaista je pomalo čudno i neshvatljivo da izdavač poput Srpske književne zadruge menja prekraja i čini se izdaverava suštinu ove knjige dajući joj jedan potpuno drugi i neadekvatan naslov. Dakle, nije reč o biblijskim poslovicama i izrekama, već o Bibliji u srpskim narodnim poslovicama i izrekama. Bitna razlika je dakle u tome što ukoliko bismo imali knjigu pod ovim naslovom, onda bismo mogli govoriti o tome da je autorka uzimala iz Biblije one stihove kojima je dakle pokušala da prezentira ono što je naslovom jednog takvog izdanja i bilo moguće. Međutim, kada se kaže Biblija u srpskim narodnim poslovicama i izrekama, onda je dakle reč o nečemu sasvim drugom. Da se u korpusu brojnih do sada objavljenih zbirki srpskih narodnih poslovica i izreka napravi onaj izbor koji je dakle vezan za tematiku Biblije. Nesumnjivo da je Biblija ne samo u srpskim narodnim poslovicama, već u hrišćanskom svetu i hrišćanskim narodima važno upolješte i orijentir upravo u toj folklornoj građi koja je, asimilujući Bibliju, učinila da ono što je najvrednije u njoj bude prisutno i u narodnoj tradiciji. U tom smislu je dakle i poslovička literatura veoma raširena i prvi su autori koji su se upravo bavili tim problemom. Veoma je važno za srpsku narodnu tradiciju da se uspostavi taj orijentir i da se ima u vidu da je Stari i Novi Zavet nešto što čini zapravo okosnicu te narodne kulture. Da je ona osim onog prehrišćanskog, paganskog sloja, da sadrži u sebi i biblijski sloj, koji naravno može sada da se sagleda kao starozavetni i novozavetni, pri čemu dakle narod nedovoljno jasnu predstavu ima o tome šta je starozavetno, šta je novozavetno, zna više za ono novozavetno, hrišćansko, dok je starozavetno možda samo naslučeno u predstavi o Bogu koji donosi zakon, ali koji je kao takav osnovno upisan, nedifferenciran i nedovoljno jasno određen. Njega i prepoznamo u ovim izrekama i poslovicama, ali on dakle je u senci onog hrišćanskog Boga. Prema tome, mislim da kad je reč o najvažnijoj, najfrekventnijom pojmu koji je sadržan u ovoj knjizi, a to je pojam Boga, drugi pojam po frekventnosti je jezik, dakle možemo govoriti o tome da je najizraženija predstava hrišćanskog Boga. Ukoliko bismo sagledali, dakle, korpus srpskih narodnih poslovica, izreka, u nešto širem smislu, mi bismo mogli govoriti o tome da je u srpskom narodu postojalo upravo u toj poslovičnoj praksi veoma izražena predstava kako o paganskom, tako i o biblijskom entitetu vezano za nadprirodno božanstvo. Taj nadprirodni entitet, dakle, je sadržan i u onom paganskom spoju koji autorka nije ovom prilikom uzela u obzir i što bi možda moglo u jednom drugačijem čitanju naše celokupne tradicije da se kroz neke paralele, kao što su neki naši istraživači već nastojali i otkrivali. Za poslovice u narodnoj tradiciji je važno istaći to da one čuvaju drevno nasljeđe. Čuvaju ga po principu pamćenja, tako što sam jezik čini živim ono što je kulturno, ideološki, religijski, moralno izgledalo potpuno prevaziđeno. U tom smislu su, dakle, konteksti stvaranja pojedinih poslovica ostali nepoznati, odnosno nedovoljno jasni i kao takvi postali prava enigma za ono koji zna poslovice, ali ne zna njihovo značenje. I naši autori koji se upravo bavili tom tradicijom, poput Veselina Čekanovića ili Tihomira Đorđevića, upravo su preko poslovica otkrivali značenje onih potisnutih slojeva naše tradicionalne prehrišćanske kulture, a naravno i one posvećanske koja je vezana za paganstvo i koja je kao takva ostala zaboravljena, koja dakle nije jasna. Primjer, kada još uvijek jedna poslovica koja se primenjuje i koja je veoma aktualna, kada se nemilice troši električna energija, pa kad je štenje potrebno da se onaj koji to čini opomene da makar ugasi jedno svetlo, onda se kaže sa punđija se ne želi. I vi možete na osnovu te poslovice da jednostavno uradite ono što ona sugerira, međutim vi to značenje ne znate. Kako značenje ima ženi da sa punđije sa gašenjem svetla? Ukoliko biste možda saznali da je sa punđija bio taj koji se bavio i pravljenjem sreća, onda isto ne bi moglo da vam bude ništa jasno. Međutim, ukoliko se zna da su upravo u trenutku svadbe korišćene te sreće na jedan umeren način i da jedino sa punđija koji je imao dovoljan broj sreća mogao rasitnički da se odnosi sa njima, onda vam je jasna i postavica da onda kada je neumereno svetlo i kada ga treba zaštediti, da poslovica sa punđija sa ne ženi ima svoje značenje. Kao i poslovica, na primjer, iz one koju je Veselin Čekanović analizovao, on je jedan od prvih koji je, baveći se poslovicama u našem kulturnom nasljeđu, zapravo počeo da istražuje našu prehrišćansku pagansku religiju. I njegova disertacija koja je objavljena 1908. godine zapravo pokazuje, to su odabrana poglavlja iz paremiografskih istraživanja koje je objavio kod čuvenog Krumbaha 1907. u Minhenu, a ona je objavljena poslije 1908. Tübingenu. Pokazuje dakle da je put do istraživanja onih zaboravljenih religijskih značenja i predstava upravo vezan preko slojeva koji su ostali zarobljeni i okamenjeni kako u kulturi, u običajima, tako i u jeziku. I, na primjer, tumačenje njegove poslovice u Boga su lunene noge, a gvozdene ruke. Prvo, otkriva jednu predstavu, kako je pokazao Čekanović, o božanstvu koje je neumoljivo u tom smislu da ide polako, ali da je njegova osuda, sud i kazna neminova, da je strašna. Jel, on ima gvozdene ruke, ali dolazi polako. To je u stvari osnova one poslovice koja će kasnije u hrišćanskom da bude izražena kroz predstavu o hrišćanskom Bogu, da je on nosilac pravde i da zapravo i pored toga što prašta, da je osnova te pravde zasnovana na tome da iako on gleda kroz prste, iako je on tolerantan, da pravda neminovno stiže i da ne može da onaj koji čini zlo da se nada dobru, kao i onaj koji čini dobro da se ne nada nekoj nagradi. U tom smislu je dakle to Čekanovićevo tumačenje jednog paganskog božanstva korespondentno sa onim što je i hrišćansko tumačenje kroz predstavu o hristijanizovanom Bogu, koji dakle ima jedno sasvim drugo značenje u ovom kontekstu. Paradoks je dakle u tome da jezik kulturnim zaboravom čuva ono šta je ostalo nedovoljno shvatljivo i pojmljivo, s obzirom da je sam kontekst nastanka tih jezičkih tvorevina, posljedica i religijskih predstava ostao zaboravljen. Zaboravljenjem konteksta sačuvalo se trag o tome. Sačuvalo se da što je nešto što je u jeziku ostalo živo, ali okamenjeno na onaj način koji je postao svojevrsna zagonetka. Dakle, to nije neka tajna sada da mi tumačimo to nekom višeslovinošću u tom smislu da ima nekih značenja koji su dijametralno različiti i suprotni, da mogu samo oko toga da se nagađamo. Poslovica ima tačno i precizno značenje, ali je potreben ključ za to. I zato su veoma značajne studije koje ukazuju na precizno značenje tih poslovica. To što ne znači da pojedine poslovice ne menjaju svoje značenje i da u okviru jednog korpusa, kao što je srpska narodna tradicija, nemate dijametralno suprotne poslovice. Dakle, za svaku priliku koja ne relativizuje ono što je moralno značeno, ali koja pokazuje dakle, da u različitim prilikama možda iste poslovice imaju različito značenje. Primjer, da se pojutro dan poznaje, čuvena poslovica, ima sasvim jedno značenje kada je u pitanju uspjeh. I ona je pozitivna, međutim kada je neuspjeh u pitanju, onda ona ima jedno pesimističko značenje. Međutim, odgovor na to pesimističko značenje je da može to da se iskaže kroz neki možda ozbiljniji neuspjeh, ukoliko je početni neuspjeh nešto što nagoveštava takav jedan ishod, onda postoji jedna utešnija poslovica, to je da se prvi mačići u vodu bacaju, koja pokazuje nesvjesno na onaj aspekt žrtvovanja da i prvobitni neuspjeh može da bude shvaćen kao svojevrsna nesvjesna žrtva, pa u tom smislu on deluje i utešno da je prvi poraz i poželjan toliko što on motiviše da se on kao takav prevaziđe. Nesumnjivo da religija, dakle religijski aspekt o kome govorimo, ima veoma važno mesto i da je zapravo u korpusu srpskih narodnih poslovica on veoma izražen. O ovom aspektu bavili se osim Čekanovića, dakle još jedan naš autor koji je ostao zaboravljen, nepomenut Ljubomir Mitrović, koji se upravo bavio hrišćanskim aspektom naših poslovica. Nažalost, on je kao i brojni drugi mladići 1914. poginuo. O njemu govori Veselin Čekanović kao jednom od najtalentovanijih mlađih ljudi koji se bavili ovim poslom, i ta njegova knjižica koja je dakle posvećena tome je dovoljno instruktivna da pokaže put kako bavljenje našom tradicijom i našim poslovicama otvara jedne široke duhovne horizonte. Govoreći dakle o predstavi Boga u srpskim narodnim poslovicama, jasno se ističe ono što je pagansko, što je dakle izvan okvira ove knjige, i ono što je biblijsko, dakle ono što je hrišćansko prvenstvo. Taj hrišćanski Bog, kao što sam rekao, on se predstavlja u recepciji narodne tradicije upravo onako kao što taj narod i želi da ga shvati. To je pre svega Bog davalac, što je stvari arhetipska nadgradnja onog daj Boga paganskog. Ali u tom smislu što daj Bog paganski nema ono lice koje ima hrišćanski Bog, koji je prvenstveno Bog koji daje, ali ne uzima tako kao što uzima paganski Bog koga narod oživljava kao svojevrstan krvnik, u onom smislu da je on ujedno i Bog sudija i neminovni sudija i onaj koji kažnja. Hrišćanski Bog je mnogo blaži, jer to se vidi upravo u ovim poslovicama. To je Bog koji dopušta grehe, koji je pravedan, ali dopušta i pojedincu i čoveku da ispravi te svoje grehe i te svoje greške, tako što će sam da se pokaje. Onaj ko se pokaje, tako kaže poslovice, izlazi iz labirinta tog svog greha, na onaj način pročišćen, da mu i sam Bog pomaže da bude takav pred njim. Zato je jedna od važnih poruka i ove knjige ta da uprkos onom paganskom sloju koji preko religije, preko odnosa prema Bogu koji može da predstavlja možda posebnu temu ovde kad je reč, koji je naročito izražen u predstavi i u nastojenju da se on uzme kao neka moralna mera kada se govori i kada se evocira takav paganski Bog kroz izreku o Božjoj bradi, o tome da je Bog najpre sebi stvorio bradu, pa onda drugima. Tu poslovicu često čujemo i to je zapravo primer i arhetip paganskog božanstva koji pokazuje u savremenoj recepciji današnjeg čoveka, dakle alibi za svoj egoizam. Takav jedan Bog je potpuno suprotan onom Bogu koji dakle predstavlja hrišćanskog Boga davanca i koji dakle za razliku od paganskog Boga koji relativizuje moralna načela, jer ukoliko sa stanovišta pojedinca koji uzima imitaciju Deji obrazac da se tako ponaša, onda je on u stvari stvorio jednu osnovu za svoj relativizam moralni i za potvrđivanje svog egoizma. Međutim, taj Bog je potpuno drugačiji od onog koji se predstavlja u hrišćanskom smislu. Jer hrišćanski Bog ne relativizuje moralna načela sa stanovišta onog kome su potrebne upravo takve floskule da bi došao do nekih svojih ciljeva, pričemu je dobro za njega ono što mu je korisno, nezavisno od toga da li je to štetno za drugog. Također i sa stanovišta drugog, ono što je korisno za njega je stvaranje njegovih ciljeva, potpuno je nevažno što je to štetno i zlo za nas. Taj moralni relativizam je dakle potpuno prevaziđen hrišćanskim shvatanjem, pogotovo hrišćanskim shvatanjem Boga, koji postavlja jedan univerzalni princip odnosa dobra i zla. Ono što je dobro, dobro je kako za ono koji nastoji da ostvari to dobro, tako i za ono koji uživa i koji može da bude samo posmatrač takvog jednog cilja, ostvarenja tog cilja. Međutim, takvo jedno dobro ostvajanje tog dobra je ujedno iskaz i tog približavanja nadprirodnom entitetu, Bogu, koji je sama suština dobrote. Dobrote, odnosno ljubavi koja se iskazuje kroz jedno beskrajno davanje, davanje života, pri čemu ono što je dobro, sama ljubav, i samo darivanje je ujedno univerzalno i ono je kao tako iskazano bez obzira na onog koji ima koristi od toga ili onog koji trenutno nema. Ali nema ono što je najvažnije, ne može da ima nikakvu negativnu posljedicu za dobro koje se ostvaruje na taj način. U tom smislu je, dakle, odnos prema božanstvu i univerzalizacija moralnih principa upravo kroz predstavu o Bogu, koji je, dakle, najfrekventniji pojam u ovoj knjizi, se pokazuje da su izreke koje su postojale u našem narodu i koji se još uvijek, dakle, koriste jedno važno uputstvo za univerzalizaciju onih moralnih principa koji su, dakle, jedan veliki cilj svakog pojedinca u težnji da dođe do tog ličnog dobra koje je ujedno i opšte i kolektivno dobro. Zato je knjiga Ljiljane Stošić zaista vredna u ovom trenutku kada taj moralni relativizam postaje, čini mi se, osnova ponašanja ne samo pojedinaca već i kolektiva, i da zapravo kroz jedno autentično čitanje i recepciju narodnog sloja Biblije u tradicionalnoj kulturi mi dobijamo jedno snažan moralni podstrek za odnose koji nesumnjivo postoje među nama, za odnose koji nisu izgrađeni, koji su neoplemenjeni, koji su osenčeni onim paganskim duhom o kome sam govorio i koji je, dakle, upravo kroz adekvatno čitanje ovakvih knjiga moguće prevazići. Hvala.
I Žarko Trebješanin upustio se u razmišljanje o nastanku narodnih poslovica i načinu na koji je srpski narod u te poslovice pretakao i prerađivao biblijske poruke, iznoseći neke svoje primedbe na ovu knjigu.
Evo, ja ću također da krenem od ovoga samog naslova i mislim da je zapravo već Bojan Jovanović rekao ono što je tu suština. Zaista, biblijske poslovice i izreke bi bilo nešto sasvim drugo. Ako bi to bio adekvatan naslov, mi bismo ovde zbilja našli citate iz Biblije koji su izrečeni u vidu poslovica. Međutim, ovde je nešto sasvim drugo i ja bih čak to malo razvijenije rekao. Pravi naslov bi ove knjige bio, po meni, biblijske teme, motivi i pouke u srpskim narodnim poslovicama. Znači, to bi moglo da odgovara zapravo sadržaju ove knjige. No, dobro, to je... To ćemo da ostavimo sad po strani. Dakle, u ovoj knjizi polazi se od toga da je naša srpska narodna književnost, znači poslovice, pesme, priče, bajke i tako dalje, da predstavljaju naše narodno evanđelje, koje već više puta s pravom rečeno i to i citira Ljiljana Stošić ovde. I zaista jeste, sigurno je da se u narodnoj književnosti može naći čitava jedna etika, čitava jedna aksiologija, dakle jedan sistem vrednosti, pouke za onaj ispravan život, tu se mogu naći i oni osnovni ideali. E sad, naravno, ja ne mislim da je čitava ta etika zasnovana isključivo na Bibliji, ali o tome ćemo još kasnije razgovarati. U svakom slučaju, osnovna teza ove knjige bilo bi da je srpska narodna mudrost, onaj narodni duh, koji je ispoljen u poslovicama, u svojoj suštini biblijski. I opet i tu mogu da kažem, jeste u velikoj meri, to je zbilja tačno, ali ja bih rekao nešto drugo. Da su ove poslovice, znači, koje su nastajale, širile se u doba kad nije bilo ni radija, ni televizije, to je bio onaj glavni medij. Poslovicama, pričama, zapravo su se prenosile vrednosti, ideali, norme, pouke i tako dalje. U tom smislu ja vidim da su ove poslovice odigrao je jednu izuzetno važnu ulogu u širenju onih biblijskih ideja. To onda znači da ove poslovice nisu direktno preuzete iz Biblije i o tome se i govori u predgovoru, mislim sasvim opravdano. Dakle, neko su one prerađene, one su transformisane, one su pretopljene, sublimisane, kako god hoćete, i one su prerađene tako da odgovaraju našem duhu, našem mentalitetu, našem karakteru i uopšte na našoj etici. E sad, tu je ono pravo pitanje i tu je možda moglo da se ode malo dublje, da se vidi u kom smislu, u kom smeru su one prerađene. Znači, kad se uporedi biblijski izvor sa poslovicom, da se prati taj proces transformacije, taj proces preobražaja. Dakle, šta se zapravo zbilo, na koji način se pretopilo. Da bismo to mogli da, kako valja, izučimo, mislim da je vrlo važno da se nešto kaže uopšte o poslovicama i o izrekama. Zašto? Zato što, pridite, sama poslovica je jedan prosto žanr. I on sasvim drugačije će da pretopi jednu biblijsku misao nego što će to da učini neka priča, neka legenda, bajka ili, ne znam, roman, jel? Znači, to su sasvim različite stvari i zato mislim da je, kažem, makar najosnovnije stvari da kažemo o poslovicama. Znači, poslovice su te narodne mudrosti koje su nastajale vekovima i one su zbilja izbrušene. U njima se u vrlo jednostavan i upečatljiv način izražava neko opšte, tipično, rasprostranjeno uverenje jednog naroda. I to o onim najvažnijim, najbitnijim pitanjima, kao što su pitanja života i smrti, kao što je pitanje Boga, deteta, žene, dobre i zla, pravde i nepravde i tako dalje. Znači, sva ta pitanja, u ostalom, dovoljno je, to je lepo napomenuo i Bojan, dovoljno je pogledati ovaj registar i vidjet ćete koji su to objekti, koji su to predmeti, koji su to osobine koje se tu najčešće javljaju. Dakle, to su one zaista bitne, životno važne stvari koje čine kulturu jednog naroda. Na značaj poslovica jedan od prvih je ukazao Andre Joles u svojoj knjizi Jednostavne forme, u jednostavni oblici. I upravo on je pokazao da ne možemo podcenjivati poslovice koje zaista nekada mogu da zvuče potpuno banalno. Znači, na prvi pogled, kao što je bilo rečeno po jutru, se ne znam, dan poznaje, to može da vam zvuči sasvim onako jednostavno, banalno, ali iza tog, to jest ispod tog nekog sloja površinskog, kriju se često veoma duboke misli, neke ideje, čak rekao bih neke arhetipske ideje i arhetipske slike. Paremiološke istraživanja koje su započeta u Rusiji, tu ima izvanrednih istraživanja i naravno danas je to čitava jedna ozbiljna grana, upravo to ukazuju da je poslovica pre svega jedan tekst. Znači, to jeste tekst od jedne rečenice, ali tekst koji ima svoju strukturu, koji ima svoju dubinu i koji mora ozbiljno da se izruši. Druga stvar, gde mislim da je možda trebalo da se malo više kaže, jeste taj kontekst. Znači, taj kontekst o čemu je i Bojan govorio, gde se zapravo prenose te poslovice. I kada govorimo o tome da su ove misli iz Biblije transformisane, preobražene, one se saobražavaju, preobražavaju se kontekstu. Znači, moramo znati kakva je bila ta srpska patrijarhalna kultura koja je asimilovala i naravno na svoj način pretapala ove biblijske misli. Pre svega za patrijarhalnu kulturu, naravno, ona ima poseban jedan način života, posebna društvena organizacija i tako dalje, što nas trenutno mnogo ne interesuje, ali ima jedan poseban sistem vrednosti. Znači, to je jedan usklađen sistem vrednosti i to moramo znati da bismo razumeli na koji način se menja, na koji način se prilagođava ova biblijska misao. Kad pogledate te bitne odlike, to je dominacija muških pripadnika nad ženskim i starijih nad mlađim. I zaista, vidite, u našem jeziku, kad se kaže stariji, to se ne misli uvek samo po godinama. Stariji je onaj koji je viši po činu, jel, stariji u vojsci, jel, stariji ovaj oficir i tako dalje. Znači, on je viši po rangu. Što već govori o tome da se ovde podrazumeva da je stariji uvek mudriji, pametniji, sposobniji i tako dalje. I o tome i govore poslovice, u mlađega pogovora nema. Blago domu gdje se stariji poštuju. Znači, taj autoritet stariji je zbilja neprikosnoven i naravno to počiva na još dubljem nečemu, to je poštovanje predaka i tako dalje, o tome bi mogli posebno da pričamo. Druga stvar je položaj žene koji je inferioran, u svemu podređen u odnosu na muškarca, i to lepo se kaže jedno pravilo, muška strana svakad je pretežnija od ženske. Taj položaj žene uvek bio ovde izuzetno težak i Svetozar Marković u knjizi Srbija na istoku lepo kaže: žena je sluga i mužu i njegovim roditeljima. Ona zauzima jedan tako potpuno marginalan položaj, o čemu imate jako mnogo svedočenja, ja sam o tome i pisao, neću sada da vas time zamaram. Samo jedan možda zanimljiv detalj koji lepo to ilustruje. Kada je Otto Pirh 1830. godine prolazio kroz Srbiju i kada je pitao ugledne domaćine da li će da školuju žensku decu, on je dobio ovakav vrlo rečit odgovor: trgovinu neće voditi nikad, a ni zvanja dobiti, zašto će im onda veština čitanja i pisanja, osim da se razabaju u ljubavnim pismima i da mogu na njih odgovarati. Dakle, eto, to je otprilike kakav je taj bio položaj. Međutim, pazite, ja se tu potpuno slažem sa Bojanom Jovanovićem. Znači, recimo, kad uzmemo i te poslovice o ženi, one jesu dobrim delom naše poslovice inspirisane patrijarhalnom kulturom, položajem žene u toj kulturi, a jesu i hrišćanskom religijom, koja takođe ima tu patrijarhalnu konzervativnu crtu, ali ja mislim da tu postoji još dublji jedan, to je onaj mitsko-magijski sloj, onaj paganski sloj u kojem je žena veoma tamno obojena. Znači, to je ona biblijska Eva, zavodnica, koja je naravno još starija od Biblije, tu je Lilit, velika majka i tako dalje. Uvek je žena povezana sa onim podzemnim htonskim svetom, sa demonskim svetom, i nije slučajno da se žena uvek bavila bajanjem, magijskim radnjama, prolicanjem i tako dalje. Zašto? Upravo zato što je ona u vezi sa onim podzemnim tonskim silama koje će joj pomoći u tome da ostvari one svoje čine. Dakle, kada sve to uzem obzir, evo jedno vrlo egzaktno lepo istraživanje Nikite Tolstoja, koji je analizirao etnografski materijal i lingvistički materijal, i onda je našao pojavljivanje žene uvek je prepraćeno nekim negativnim onim binarnim opozicijama. Znači, uvek se javlja levi, zapadni, donji, zadnji, kasniji, parni. Dakle, to ovde ponešto to izgleda kao sasvim neutralno, ali parni to uvek onaj drugi, onaj džavolski, onaj tuđi, zadnji isto tako, zapadni. Zapad je uvek bilo ono što je rđavo, ono što je loše, levo, leva strana je pogrešna strana i tako dalje. Dakle, sad kad uzmemo to, onda možemo sasvim drugačije da gledamo ove poslovice, recimo o ženi, koje možemo naći i u ovoj knjizi, dakle, gde je žena takođe vrlo negativno prikazana, kao lukava, kao brbljiva, pakosna i tako dalje, ali ja ne bih rekao da to dugo je samo u Bibliji, nego da ima i malo dublje korene. Evo nekih od tih poslovica: kad se žena s mužem združi, onda jezik pruži. Bolje imati zlu kučku nego zlu ženu. Zla kučka kuću čuva, a zla žena rastura. Boj se najpre Boga, pa muža. Devojka do udaje usta kupi. Znači mora da bude smirna. Također imamo dosta ovih poslovica koje govore o poštovanju autoriteta, znači cara, oca, starijeg i tako dalje, i o pokornosti autoritetu. I to također može da se razume u svetlosti ove patrijarhalne ideologije, gde je prilično prožeta jednom autoritarnim sistemom vrednosti, a taj autoritarni sistem vrednosti također se može naći i u Starom Zavetu. E, tako, taj sistem vrednosti izražavaju neke od ovih poslovica, koje su vrlo poznate, čutanje zlato, koje sluga nije gospodar. Pazite, to zvuči sasvim banalno, ali to je na neki način i pouka, jel? Ko moli, izmoli, ko mudro muči, taj lepo govori, koga je moliti, njega kuditi, kome Bog vlast daje, onome i pamet, Bogu se moliš, gazdu slušaš i svoj posao radiš, Bogu Božija, caru Sarajevo i tako dalje. E sad, ja sam rekao ću biti malkice kritičan, i moram da i kažem neke zamerke, mada nešto smo već i čuli. Dakle, pravite, ja shvatim ovo kao jedan razgovor, a ne kao isključivo promocionu smislu da se samo hvali, jer ja poštujem ovu knjigu, mislim da je dobra zaista i upravo zato smatram da neke primjedbe mogu biti od koristi. Lepo je čuti pohvale, ali od pohvala čovjek nema baš neke naročite koristi, osim što malo prija sujeti. Dakle, pre svega nedostaju podaci o izvorima kod svake od ovih poslovica izreka. Dakle, to se može vrlo jednostavno rešiti, u zagradi daje se skračnica, jel, odakle potiče, i onda na kraju imate izvore. Jel. Zatim, pravite, nedostaju biblijski izvori za pojedine od ovih poslovica. Znači, ako su ovo srpske poslovice koje su utemeljene, inspirisane ili kako hoćete u Bibliji, onda bi morali kod svakove poslovice da vidimo odakle ona to vuče svoj koren. To se daje u komentarima, ali ne za sve. Zatim, moglo bi biti na jednom mestu, jel? Sva ona literatura, svi ovi primarni izvori i naravno sekundarna literatura koja je korišćena. I sad ono što bih posebno hteo da ukažem, znači ima dosta tih poslovica gde uopšte vi ne vidite gde je koren u Bibliji. Ja stvarno, moguće je da ima, ali ja to nisam mogao da nađem, i evo, pošto ima nas tu nekoliko knjiga, evo, da samo ću za neke da ukažem. Evo, to je poslovica broj 4, ako ideš zlim putem, zlo će te snaći. Ja ne znam gde bi to bilo, ne znam, ili recimo poslovica, ako rekoh, ne posekoh, i tako dalje. Neću sada da vas time zadržam, samo ću da ukažem na neke gde prosto bi čovek mogao gotovo odmah da kaže da sa sigurnošću da toga u Bibliji jednostavno ne može biti. Evo recimo, koga je Bog obeležio, beži od njega. To teško da bi se moglo. Ja to ne znam, nigde tako nešto nisam video. Onda pričajte još nešto. Sve ove poslovice, ima ih dosta. A muka duše ne vadi, no suđen dan. Znači ima dosta tih poslovica. To jesu naše narodne poslovice koje ukazuju na taj jedan fatalistički duh, i pošto sam i sam to nešto radio i saživo, zaista postoji jedno uverenje, jedno verovanje u sudbinu. Međutim, to uverenje je potpuno protivno hrišćanstvu i teško da može da bude ovaj biblijska osnova. Molim? Ne, sve jedno. Da. Onda pravite, ima prilično tih poslovica, da vas sad ne zamaram, vama naravno ću ukazati, gde je pokazano da to ima svoj koren u Bibliji, ali recimo meni to makar nije dovoljno ubedljivo. Kad ja pogledam taj komentar i kad pogledam poslovicu, ja ne vidim, nisam siguran da li je to zaista iz Biblije. Onda pravite još nešto, imate puno poslovica u svetu koje su vrlo slične. Uopšte ne mora da znači da su preuzete, da je to jedan narod od drugoga. Sasvim je moguće da one nastaju potpuno nezavisno iz sličnog iskustva i svaki narod to naravno obliči na svoj način. Ili moguće još nešto, da i Biblija i naše narodne poslovice imaju svoj koren u nečem trećem, nečem što je prethodilo i Bibliji. Tako da kaže, ima toga. E sad, ajte evo da na kraju samo te rečenice, dakle nemojte shvatiti pogrešno, ove su primjedbe krajnje dobronamerne i mislim da ne mogu da umanjim onaj opšti utisak da je ovdje zaista urađen ogroman posao, jer ja znam kako je mukotrpno to istraživati, prolaziti kroz sve to i vrlo znalački je urađeno i mislim da predstavlja zaista dragocen doprinos da upoznamo naše narodne poslovice iz jednog sasvim drugačijeg ugla. I možda ono što ja smatram najvažnijim, ovo je zbilja jedan ozbiljan posticaj za dalja istraživanja ove teme, znači uticaja hrišćanskih motiva, biblijskih nekih ideja, pouka, tema na naše poslovice, ali u tome se može naravno otići dalje i ja verujem da će i sama Ljiljana Stošić u nekom sljedećem izdanju otići neki korak dalje u tom istraživanju. Hvala.
Akademik Vladeta Jerotić, govoreći o knjizi Ljiljane Stošić, saopštio je da priprema knjigu o srpskim poslovicama koje je prikupio Vuk Karadžić.
Evo, čuli smo zaista temeljno prilaženje krajnje složenim problemima vezanim za narodne poslovice. Ja sam se obradao u ovoj knjizi, jer eto sad da vam odam tajnu, ako Bog da, do kraja godine ili do sajma, spremam knjigu Psihološka tumačenja srpskih narodnih Vukovih poslovica. I ovo će mi biti također dragoceno, sad veza biblijskih poslovica sa Vukovim poslovicama, već smo malo pričuli. Neke se poslovice mogu naći i kod Vuka i u takozvanim biblijskim poslovicama, ali mnogo je važnije ovo što smo čuli, kako je poreklo poslovica uopšte. Poreklo je poslovica vjerojatno u usmenoj književnosti. Sve velike religije sveta i sve velike književnosti sveta, počeši od Sumeraca, a i pre, koliko je bilo još malo i pre Sumeraca, bile su uvijek najprije usmene. Najbolji primjer su možda indijske vede, koje treba da se datiraju negdje na 3000 godina pre Hrista, kada se usmeno prenosilo, a tek od 1500. godine pre Hrista počelo da se beleži. Onda već sam jedan put ovdje, sećam se, to iznosio, ne volim ponavljanja, ali neizbežno su budini govori. Ja sam da to budu uvijek iznova vraćam, iznenadit će se možda neki. Čitao sam ih na nemačkom jeziku, to je 5000 na nemačkom jeziku, budeni govori. To je kao u Davidovim psalmima jedan duh. A Davidovi psalmi, ko što dobro znate, nisu pisani samo od Davida, čak je vjerovatno najmanji broj Davidovih psalama, nego ima niz drugih autora. I tek negdje oko 200. godine pre Hrista su uobličeni kao psalmi. Dakle, usmena književnost i usmeno prenošenje je fenomenalno do ljudskog mozga, koji dok se ne počne da puni pozitivnim, negativnim, on je prazan u dobrom smislu reči, jer ima savršeno pamćenje i to pamćenje je prenosno pamćenje, to je važno reći. Dakle, ko zna koliko hiljada godina dok nije početak. Dobro, Sumerci su počeli sa klinastim pismom, ali moralo je biti pre toga još mnogo šta što se dešavalo, što ne znamo, što pripada takozvanoj preistoriji. Kad su počele poslovice, pa eto, počele su negdje sigurno u vremenu stvaranja usmene književnosti, usmenih poslovica, izreka, koje su onda lagano kroz vekovi, hiljade godina počele da se uobličavaju prema vremenu u kome su se dalje prenosile. Jako je važno bilo čuti da u tim poslovicama našim sada ovdje, koje je Ljiljana iznela, nalazi se pagansko, starozavetno i novozavetno. I to je ona moja današnja hipoteza, da u svakom čovjeku na zemljinoj kugli nalazi se pagansko biće, starozavetno i novozavetno. reći i tekako novozavetno, kad mnogi nismo ni čuli za Isusa Hrista, i to je već mistika. Sveti Jovan Zlatoust kaže da je krv Hristova sa Golgote ušla u celu zemlju, upijena u celoj zemlji, i postoji nešto i nevidljivo, a ponekad je vidljivo i u drugim religijama i narodima koji nisu čuli sa Isusa Hrista, mada nema toliko mnogo baš tih naroda koji baš nisu nikad ništa čuli, u kojima se nalazi i novozavetno. U ovim poslovicama našim sve je izmešano. Da li preovlađuje Biblija, znači starozavetna i novozavetna nad paganskim, nisam uvek siguran, možda preovlađuje. Kada čitate te poslovice danas, onda pagansko biće u nama, to bi bila neka anketa zgodna, pagansko biće u nama pronaći će, bilo bi zgodno pročitati te poslovice pa reći koje su vam se 50, izvucite 50 poslovica koje su vas se dojmile. Pa eto, pagansko biće u nama, ako preovlađuje, bila bi zgodna anketa da sami sa sobom raspravimo koliko ima u nama, užasno ima mnogo naravno paganskog, manje starozavetnog, najmanje novozavetnog, to je sasvim sigurno tako, tako da i daj Bog i hrišćanski Bog, o kome je govorio Bojan Jovanović lepo, daj Bog daje i uzima, hrišćanski Bog nudi ljubav ljudima, a ne znači da se tu i kod tog Boga, istina Jahvea pre nego Isusa Hrista, ne nalazi isto tragovi nekoga daj Boga, jer dešavaju se strašne stvari, nije tako lako razumjeti, vi to ovo sada u budističkoj Burmi, baš mi žao, pošto znate da sam cenio uvek budističku religiju, jer je pacifistička bila, pa to ne postoji takva religija sveta, naravno đavo je došao po svoje, pa i na tom Ceylonu se počeo građanski rat, pa i naš Čedomir Veljačić, kažem, našao on je Hrvat budista, pobegao sa Ceylona, a otišao na Ceylon da bi bio miran i molio se, meditirao već koliko je slično, koliko je različito, pa otišao u Kaliforniju i tamo i umro, jel da, kod svoje čerke, koja je također budista i živi sada u budističkom institutu u Kaliforniji. Ne možemo to dovoljno znati, dešavaju se strašne prirodne katastrofe, bila je neka, meni se dopalo to, da i ljudi proizvode zemljotrese, ljudi sigurno proizvode u sebi zemljotrese, pa ako je to ta energija, evo vam sad i to, pozitivna, negativna energija, naravno da je čovjek energetsko biće, u najljepšem, najveličanstvenijem smislu Božjem reči, kako da nije, svako nosi u sebi, kako će razvijati pozitivnu, negativnu energiju, zavisi od mnogo čega. Objasnit ću i to malo kasnije u vezi jedne poslovice. Dakle, to je uspravno bilo, sve je to izmešano, dobro, neka preovlađuju i biblijske poslovice, a šta je starozavetno u njima, to bi bilo isto jako zanimljivo vidjeti, šta preovlađuje u nekim poslovicama, to je bio poseban posao, u nekim sigurno preovlađuje pagansko, u drugim starozavetno, u trećim novozavetno. Nekad je izmešano, Bojan je lepo govorio o suprotnim poslovicama i ja sam našao ovdje jedno mjesto za te suprotne poslovice. Čudi se, a to je ovdje vrlo lepo napravljeno jedno pored drugog. Gledajte ta poslovica. Zaklela se zemlja raju da se tajne ne doznaju. Odmah ispod toga. Zaklela se zemlja raju da se tajne sve saznaju. To je sjajno. Jedno i drugo je tačno. Ova druga poslovica je meni novozavetna i evanđelska, jer su to Hristove reči. Sve što je tajno bit će javno, sve što se govori u sobama, kući, govorit će se na krovovima. Tako je. Pa, možda je već i počelo tako. Obratite pažnju, ipak negde zlo traje zlo, pa prođe 100 godina, pa se otkrije da je to zlo. Ima i sad toga, vidite, da se vraćaju neki procesi koji su se odigrali zla dela pre 20, 30, 50 godina. Ja mislim da ima smisla to, upravo o tome i govorim. Ima smisla. Reći ćete, ba ima dovoljno sve što se dešavalo posljednjih nekoliko godina, pa i to neće biti neka traja procesima. Nastavit će se, ne može se ništa do kraja. ali se otkrivaju neke stvari, pa nauka otkriva, ako hoćete, Božje tajne neke, Bog nema ništa protiv nauke. Nauka je religija, uvijek me zanimalo, ne vidim razloga za, da bar ne razgovaraju, ne da se slože, ne mora da se slože. Sad će biti opet, ako Bog da, do kraja godine, nov skup, to je pre nekoliko godina, da li sam ja počeo, verovatno nisam ja počeo, ali na teološkom fakultetu se održao prvi skup izašao zbornik nauke i religija, prošle godine na filološkom fakultetu se održao drugi, također je izašla knjiga religija i epistemologija i sad treba negdje, mislim, juna mjeseca ili septembra, juna, da se održi treći skup na temu nauka i religija. Tu su naši poznati astronomi, fizičari, hemičari, tako treba, teolozi, naravno filozofi. To je prava tema za 21. vek. Zakleda se zemlja raju da se tajne ne doznaju, pa neke tajne nećemo nikad doznati, jer je život tajna. Se Bog skriva iza te tajne, delimično da, ali delimično ne, opet paradoksno. I suprotno, je se otkrio. Kako se otkrio? Kroz Mojsija i kroz Isusa Hrista. Pričali smo o tome i ranije, sjećate se, sve paganske religije su prirodne religije. To nikako ne znači da se u tim prirodnim religijama nije već naslučivala i monoteističke religije da se Bog nije javljao. Pisao sam preteče hrišćanstva i naravno ne samo ja. Sveti oci hrišćanski govorili su Logos Permatikos, tako su zvali. Davno pre Mojsija već je bilo nagoveštaja. Ko će Lao Cea zaboraviti, pa Konfucija, pa Budu? Pa to su sve nagoveštaji prema vremenu, narodu kome su bili, ali nikako to se smatrati, došlo je vreme otkrivenih religija, sve ostalo pripada, zamislite što još čujemo mi ovdje u našoj sredini, pripada demonima, sve to ranije što je bilo, to ne može biti nikako. Čitava Božja promisla je najveća tajna i to ne možemo dovoljno znati, tajna će do kraja neke stvari će ostati, ali sada otkrio, Bog se otkrio Mojsiju na Sinaju, tako je vjerovanje judeo-hrišćana, i kroz Isusa Hrista, a još kaže Isus Hristo, šalje vam Duha Svetog, je taj divan praznik duhova koji će doći, tad su se apostoli negde osvestili. Dotle tri godine biti sa Isusom Hristom i bežati sa Golgote i ništa ne razumeti, a ipak Hristos bira proste ribare. Skandal za Fariseje i Sadukeje, moramo razumeti Jevreje. Skandal, nikad to nije bilo. Svi proroci, svi učitelji su govorili i učenim jezikom i obraćali su se uglavnom školovanim, iako naravno jevrijski proroci su imali univerzalan jezik. To su mogli razumjeti i prosti Jevreji i mogli su razumjeti školovani. Isus Hristus bira 12 ribara prostih, ali vrlo brzo pojavljuje se apostol Pavle i to je ta prelepa ikona zagrljaja Petra i Pavla, jer u svakom od nas je i Petar i Pavle, koliko je izražen, to je druga priča, borba Petra i Pavla u nama. Petar sa ogromnom verom u Hrista, prvi je rekao ti si Mesija, pa mu Isus kaže, ne kaže ti to tvoja krv. Kad bi krv bila pitana, onda bi mi bili uvijek samo Srbi i ništa više, i tamo Hrvati i tamo muslimani, šta sve, to je krv. Ja i Jahve, ja i predak moj jedno smo, to je to plemensko, arhajsko, pa čak i incestuozno koje se, kao što znate, sad ponovo javlja. Ja i Bog jedno smo, to je revolucija prava, to je početak svega. Dobro, tajna, dakle, nešto će ostati tajna, ali evo i nešto će se razvijati, odnosno otkrivati, da se tajne sve saznaju, pa sad zakleda se zemlja raju, da se tajne sve saznaju, ne kaže sve. To već ne bi mogao nikako reći, sam bi bio protivrečan kad sam rekao da će nešto ostati tajno. Odnos sudbine i Biblije isto, evo, dodirnuo je Žarko Trebješanin s pravom. To sve ljude, ja mislim da pomalo muči, evo sad spreman sam da je se neki veliki skup u Šapcu, posvećen temi sudbina i hrišćanstva. Da vidimo s tom sudbinom šta ćemo da radimo. Nikako da izađem, ne izađemo, pa ni ja na kraj. Ja sam bio dosta oštar godinama. Rekao sam, nemojte pojam sudbina, izrazito paganski pojam. U islamu je još jače to pagansko. A to je Za nas to nije otkrivena religija, to sam vam rekao, to je jako teško razgovarati sa najškolovanijim i najtolerantnijim muslimanima. Nikako to ne može. Poslije Hrista došao je Muhammed i tačka. I s njima to ne možete nikako izaći na kraj. Lazar Milin, pričao sam vam to ranije, koji je napisao vrlo objektivno o islamu, puno pozitivnog je pisao, po tačkama. A onda ipak na kraju kaže, islam je prirodna religija. I po mnogo čemu jeste prirodna religija, nećemo žene, već smo čuli o ženama, 4 žene, jel da? To je božansko pravo. To nisu izmislili. To je božansko pravo, šerijat. 4 žene, naravno svaka rađa, 1.300.000 ih ima. Bič Božji, ja ne znam drugo, nema vam šale tu. Moramo jako ozbiljno razmišljati o islamu, kako je to sve bilo odbacivano. Naravno, kad smo imali s Turcima toliko posade, bilo kome padalo na pamet i visoko školovanom Srbinu da čita Koran, treba ga čitati, naravno treba prvo znati Bibliju dobro, pa onda čitati Koran, ne obratno. I evo sad za kraj, dozvolite mi da neke poslovice, tako malo nešto o njima kažem, jako su mi se dopale. Ovo je trud veliki bio Ljiljane Stošić, sad će ona to i da kaže, ja to vrlo cenim. Ove primedbe su na mestu, hvala što su i meni upućene, jer ću zvati upravo Bojana Jovanović i Žarka Trebješenina, ako do knjige dođe, psihološka tumačenja Vukovi poslovice. To sam ostao apsolutno na narodnim Vukovim poslovicama, znate ih dobro. Da po odnos Vukovi poslovica sa Biblijom, čuli smo to sve, da se prožimalo to sve zajedno, ta Biblija je tu ipak glavna, pored ovog paganskog. Ali vidite kako je Ljiljana Stošić završava predgovor svoje ove knjige. Mada se od doba prosvjetiteljstva na njima poslovicama učilo pismenosti i sticalo vaspitanje, njihovo biblijsko poreklo danas je skoro sasvim zaboravljeno. Biblija vekovima bila najčitanija knjiga sveta, ako se ne varam. Prevedena na sve jezike, čak i dijalekte. Neko mi kaže da i sada Biblija najčitanija knjiga sveta, to treba proveriti, ja bi to voleo da je tako, ne zato što smo hrišćani ili judeo-hrišćani, ne vole to da čuju neki moji pravoslavci, judeo-hrišćani smo, kako ne, oba dve otkrivene religije, Hristos se javi u jevrijskom narodu, ne u indijskom, uvek religioznom, pa bi trebalo da postanu valjda Indusi i hrišćani, da je tako hteo Bog. Rodio si naravno Jevreji, opet da vam ne ponavljam 100 puta, ne moje, nego apostola Pavla reči, trajeće do kraja sveta i veka ti Jevreji. Što i vladika Nikolaj Velimirović, i to vam 5 puta kažem, isto pominje sasvim lepo u knjizi 12, ako se ne varam, sabranih dela, da se Jevreji traju do kraja sveta i veka po Božije promisli i da će dobar deo Jevreja, ne kaže svi, preći u hrišćanstvo. Apostol Pavle, uvek iznova čitajte pažljivo poslanicu Rimljanima 11. glava. Sve stoji kako će biti s Jevrejima, ako verujem apostolu Pavlu. Neke stvari nam se dopada, jer da kod apostola neke ne primamo. Dobro, čovjek je kritičko biće, da li je kritičko? On je sumnjalo i sumnje isto dobro, ali treba da doći do kritičkog ili objektivnog mišljenja. Evo da vidite šta sam izabrao od poslovica. Badava je dobro seme kad je rđavo oranje. Odnos genetike i sredine, jedna koji traje isto jako dugo sve, kraj 19. veka u nauci je preovlađivala genetika. Onda je došao Freud, dubinska psihologija, Adler, naravno da Freud nije negirao genetiku, ne govorio, utice sredine, rano detinjstvo, uvijek iznova priča, bolna, zbog mladih parova, kad se uzmu pa ne znam sa sobom šta će, dete se već rodilo. Prve 3 do 5 godina, to vam kaže i ponavlja vam i spiritualna i materialistička psihologija isto kaže. I da nema Božje milosti i dobre genetike u smislu ja principa, to čak i psihoanaliza prihvatila, da se dete rađa sa klicom ja principa, negde vrlo jak ja princip, i nikakvi roditelji, i nikakvo detinstvo, ispadne i čestit moralan čovjek, ispadne stvaralac. Konačno, većina stvaralca su imali veoma mučno detinstvo, nikako. Beethoven, sjećate se kako je sve to izgledalo jadno. I sa drugim velikim ljudima, a onda ipak su bili to što su bili, stvaralaštvo veliko i Božja pomoć. Dakle, s jedne strane genetika je jaka, da, prva polovina 20. veka, uticaj sredine, značajniji od genetike. Onda dolazi druga polovina 20. veka, početak 21. ponovo genetika, za mene na porazan način, evo tu nemamo genetičara, ali imamo i psihologa i etnologa, etnopsihologa, alkoholičari, narkomani, samoubice, ubice, silovatelji, sve neka greška u kromozomima, jer sve to ponavljaju i kada izađu sa robije, stravično ga malo priznajem kao kršćanina, jer naravno opet problem slobode, jer da, koliko je čovjek determinisan, koliko je slobodan. I to sam vam govorio, izvinite za ponavljanja, Nikolaj Berđajev, u istoriji vlada Božja promisao, nužnost i slučaj. Dalje nije ni Berđajev mnogo u to ulazio, eto vam tema za razmišljenje, okrugli sto, kako hoćete, pa koliko je sve to nužno, a još mnogo što je nužno, pa genetika isto nužna, ovi reinkarnacije, jel da? A onda s ove strane genetika, pa nema tu velike razlike. Da će biti reinkarnacije ili genetika od ne znam koga koji se ponavlja u potomku, nije velika razlika, ali dete nevjerovatno složeno kad se rodi. To je bitno i to sam te ovdje naglasio. Veoma složeno kad se rodi i to treba imati na umu. Kako je neispisana tabla, ne mogu da se načudim, ali više behavioristi su to napustili. Neispisana tabla dete. E pa s jedne strane genetika jaka, gdje je sloboda onda, a s druge strane rđava genetika, a dobro oranje. Eto poslovice, dobri roditelji popravili genetiku, roditelji popravili genetiku, rđavu svoju genetiku popravili sa dobrim vaspitanjem. To je jedno, a drugo ova druga. Badava je dobro seme kad je rđavo oranje. Dobra genetika, nikakvo vaspitanje, nikakvi roditelji upropasti tu dobru genetiku. Zato sam to izabrao. Grešiti je ljudski, praštati je božanski. Ne dopada mi se to mnogo. To skida odgovornost sa čovjeka. Da je grešiti ljudski, naravno, to svi znamo. Praštati božanski. Da li čovjek prašta i kad ne zna za Boga ili neće da zna za Boga? Uopšte problem praštanja je ogromno mučan i težak i o tome isto može mnogo se pričati. Ko oprašta? A o svetoljubivost? A hoćemo i dalje na Balkanu. O svetoljubivost koja je trajala sigurno mnogo hiljada godina. To je pagansko u negativnom smislu reči. Uvijek hvalim Bojane Jovanovića koji mi je davno još ispravio moja preterano negativna mišljenja o paganstvu, pa sam onda to od njega naučio, da je mnogo šta u paganstvu dobro, slavili su Boga, slavili su život, rađanje bilo pagansko, u paganstvu normalno. Ovo je mučno opraštati, treba stalno praštati, ko će da prašta, jako teško nam ide, Srbima posebno ide teško praštanje, ali teško je govoriti o narodima, bolje o pojedincima. Hajde počnemo od pojedinaca, hajde malo da opraštamo više, da imamo nekog tu pored sebe, ali sasvim konkretno, nekoga koga ne trpite, za koga mislite da vas je uvredio, to ja stvarno kažem. Dajte, pa u poslovicama ima, čuo je me Bože od prijatelja, a od neprijatelja će se sam sačuvati. Ta neprijatelj nam kaže istinu o nama, da nećemo da čujemo to nikako, ni kao narod, ni kao pojedinci. Preteruje obično, kao što smo i mi preterali ono 90. godina, jeli? Kad smo se onako ružno, međusobno ružili, sigurno je bilo preteranosti s obe strane, ali bilo je sigurno i zrno istine s obe strane. A što bi bio objektivan kad sam subjektivan, a pusti tu objektivnost svoju, ti vi, svi psiholozi, naučnici, a to je kritičko mišljenje. E pa treba stići do kritičkog mišljenja, to smo govorili mnogo puta, to je ono Kantovo. Dogmatsko, skeptičko, kritičko. Na kritičkom mišljenju tek počinje polako da sviće objektivnost, a od kritičkog mišljenja te počinje istinska religioznost. To ne znam da li sam negde pročito ili sam ja to sam pronašao, na dogmatskom stupnju opasna religioznost jer je vezana sa fanatizmom, naravno. A mnogo puta smo rekli, opet ne ja nego pre mene pametniji, u svakom čoveku se nalazi klica fanatičnog, u svakom. Treba jako paziti na to, bilo gde, u kojoj oblasti. Pa skeptičko, naravno, pozitivna sumnja, ne jalo, sumnje, ne celog života sumnja. Još u najboljem slučaju ste agnostičari, u najboljem slučaju, ako ste sumnjali. To su Evropljani, otkud ateisti, toliko smo s njima bio. To su agnostičari, nemoj ga pitati to o Bogu, ne znam, tačka, ne znam. Ignoramus, pa sad ignorabimus, to se isto ranije govorilo. Neko tako im ponavlja i dalje, to je u 19. veku još bilo izrečeno. Dakle, praštati božanski malo se skida odgovornost. Pa ja, pošto nisam božanski i pošto sam daleko od Boga, onda što bi praštao? Tako da mi se s te strane to nije dopalo. Smešno kažemo, te poslovice su ipak prožete, ko što smo čuli, više hiljadugodišnjom mudrošću, narodom pre svega i našim narodom. Vraća mi se vera u srpski narod. Kad sam počeo da pišem ove psihološka tumačenja srpskih poslovica, predivnih poslovica im. Pokloni se mahnitom koji svetom. Za psihijatre, a? Naročito dobro. Zamisle to. A već ono, nek ti uši čuju šta ti usta govore. Jedem, a jede me. Prelepi poslovica. To je prava stvar i naravno svi su naši značajni srpski mislioci znali vrednost poslovica. Evo samo još jedna ili dve. Za svog slugu i đavola Bog ima. To vam neću tumačiti. Bolje me. Jako opasno. Poslovica stoji. Ajte sad sami razmišljajte malo. Za svog slugu i đavola Bog ima. Božja leva ruka. Satana dolazio na Božji dvor u Starom Zavetu i od Boga traži da iskušava Jova, to je tumačenja, kakvi poslovica, kakva mudrost, kakva filozofija, religija. I zbilja posljednja. Mnogi se preda Bogu kada ni đavo neće više. Nešto slično je, najbliži je Bog kad blizu udari grom. To je ono naše, bez nevolje nema bogomolje, jel da? To bi bila proširena s ovim ostalim. To sam našao i kod Bugara. Ima ta ista poslovica. Ne prekrsti se Kristijan, kod Bugara, na bugarskom nisam rekao, dok ne udari grom. To tako, bez nevolje nema bogomolje, oko Srbima treba nevolje da bi se osvestili negde. Ali mnogi se preda Bogu kad ga ni đavo neće više. To je ono kad dođete do kraja. Sad mi je skoro jedan poznanik moj rekao, jedan narkoman, kad je došao do kraja, nešto se desilo. Ako to nije neka Božja osvjetljenje, prestao da uzima drogu, sad već godinu ili više, prestao da uzima drogu, to nije dovoljno, naravno, za narkomane, ali to se desio preobražaj religiozni, nije bio religiozan pre toga. Ne moramo dovoditi baš po znacima navoda sudbinu ili genetiku ili roditelje naše, dobre i loše, ne moramo ih baš dovoditi do kraja da budemo u nekom najtežem mogućem stanju, psihičkom, fizičkom, materijalnom, da bismo potražili Boga. Nemojmo baš toliko izazivati. Mnogi se uopšte ne osveste, naravno, pa odu Bogu na istinu, ali to je činjenica, to vam ja kao i lekar kažem, nagledao sam si toga dosta. Da su samo u našem narodu ili u drugim narodima, do dna dođe, znate ono da se to kaže, moraš doći do dna da bi nešto s tobom, neki preobražaj bio. Gotovo je, ove poslovice bi bilo zanimljivo porediti sa drugim poslovicama drugih naroda. To bi bilo isto meni jako zanimljivo, sad će nam jedna sve reći još, imajmo strpljenja, dugo sam vas zadržao. Sa drugim poslovicama, kako se drugim poslovicama? prvo, kad su u pitanju Vukove poslovice, onda kako je sa Rumunima, Bugarima, Grcima, dakle pravoslavnim narodima, to me zanima naročito. Bugari i Rumuni, to bi bilo poređenje, kakav bi to bio divan rad nekoga, to mora da se radi dugo. A onda koje su poslovice, čuli smo, arhetipske, koje su poslovice univerzalne i koje možete možda naći kod budista, hinduista, paganskih naroda, to bi bio isto neki zahvalan posao za neka buduća izučavanja. Hvala.
Poslednja je u svojoj knjizi govorila Ljiljana Stošić.
Kada sam pre 6 mjeseci prisustvovala konferenciji za štampu povodom izlaska ove knjige iz štampe, rekla sam na čuđenje novinara da knjiga ništa ne valja. Naime, kao i svaki autor, kada završi jedan veliki i značajan posao i kada stavi to što je radio u korice i kada njega izađe sa svim onim štamparskim greškama koje nije očekivao i sa naslovom također koji mu je nametnut, kada prenoći to malo više noći, kada prođe dosta meseci od predavanja rukopisa u štampu, normalno svaki autor je svestan da je tu još mogao mnogo toga da napiše, da to mnogo toga još nedostaje i utoliko je tamo to moje zapažanje moralo tako da zvuči, ova knjiga ništa ne valja, ali ispravit ćemo, bit će druge, bit će bolje, bit će dopunjenog drugog izdanja. A danas moram da kažem nešto sasvim suprotno. Posle verovatno 6 mjeseci od kad je knjiga izašla, ovo je njena prva promocija, ja se jako zahvaljujem prikazivačima knjige, svoj trojici i mojih kolega, ne zbog toga što su me hvalili, jer kao što da se pozovem na Bibliju i na jednu od poslovica, čovjek upada u zamku ne samo kada mu je neprijatelj namesti, nego i kad mu prijatelj laska. Videli smo i sličicu jednu Bakrores koja se ovdje često ponavlja, sjetit ćete se. Tako da sam izuzetno zahvalna i srećna što sam dobila primjedbe, a moje kolege znaju da ja spremam drugo izdanje i da će mi ove sugestije u mnogo čemu doprineti i pomoći da napravim mnogo bolje izdanje, drugo izdanje dopunjeno. Biće tu mnogo više poslovica, biće tu mnogo više komentara, biće tu mnogo proširenog predgovora, a biće i nekih mjesta na koje ja kao istoričar umjetnosti koji se sticam okolnosti bavi ovim poslom iz neke ljubavi i ponesenosti građom do koje sam došla sasvim slučajno ili ne, tek mislim da će biti mnogo posla i za kolege koji su ovde i za druge kolege koji danas nisu mogli da dođu jer praznuju i poštuju crveno slovo, mislim na teologe. Mislim da bi neko od teologa dobrodošao bio da posle ove knjige iznesi neka svoja mišljenja, odnosno zaključke, pošto u komentarima stoji koja poslovica sa kog mesta, ja pretpostavljam, ili je to jasno ili manje jasno potiče, bilo bi dobro da neko ko je bogoslovski potkrepljen kaže na kom delu liturgije i koje liturgije se ti delovi Biblije čitaju. Mislim da bismo tako jedno dijagonalno čitanje ove knjige imali, odnosno dakle prisustva Biblije kroz usmenu tradiciju u našem narodu. Ono što, evo ja sad i po treći put moram da pomenem, a to je problematika koju mislim da neću moći da razrešim ni ja, ni bilo ko kao pojedinac. To je ono što zaista intrigira posle skopljenih korica ove knjige. Kada imamo jedan korpus, mada on nije ovdje celovit, ovdje ima oko 1500 što poslovica što izreka, u drugom izdanju će ih možda biti preko 2500, ali ono što intrigira svakoga ko knjigu uzme u ruku i ko malo razmišlja o našem mjestu u svetu ili barem na Balkanu u Europi je kako stojimo mi sa prihvaćanjem biblijske misli, tema, motiva, kako ovdje rečeno večeras, a u poređenju sa drugim narodima. Jedan od kolega koji ovdje nije prisutan večeras, jako mi je žao, urednik Srpske književne zadruge, mi je predočio da su Francuzi već pre 10 godina uspjeli da objave jedan rečnik sa poslovicama koje imaju biblijsko poreklo. Znači, Francuzi su ovaj posao već uradili. Imam nagovešta, ja ne čitam nemački, ali imam nagovešta da su to uradili Nemci, koliko je meni poznato, i Rusi. Ne znam kako to stoji za balkanske narode i zato kažem, mislim da su mnoga znanja, mnogi stručnjaka ovdje još potrebna u nekom narednom periodu. Što se tiče zaista složenosti poslovice i njene teške uhvatljivosti, moram da kažem neku reč. Dakle, zaista treba imati jako otvoreno uvo i oči za to tankoćutno štivo koje negde izvire iz Biblije, a nismo sigurni sa kog je mesta tačno preuzeto, ali osjećamo da ono ima biblijsku potku. Isto tako je, čak su situacije u kojima ih čujemo, možda su ili vidimo, ili bivamo svesni biblijskih poslovica ili neke misli koja ima neki prizvuk, nešto čini nam se da podsjeća na nešto što smo čuli ili kako smo učili, na neverovatnim mestima se može čuti i vidjeti. Samo sam htjela nekoliko primjera vođena svojim iskustvom dok sam radila na ovoj knjizi da vam predočim. Neverovatno je da sećam se ko je prvi put izgovorio neku poslovicu, od koga sam prvi put čula neku poslovicu. Posle čujete 1000 puta, ali vi i dalje pamtite onoga od koga ste je prvi put čuli. Isto tako poslovice mogu krajnje da se banalizuju, odnosno neke misli koje imaju biblijsko poreklo. Ako ne možeš sa, protiv koga ne možeš, pridruži mu se. Neverovatno, ja sam malo izmenjeno ovu misao, odnosno poslovicu i izreku, čula u crtanom filmu sa, nećete verovati, Tomom i Jerryjem, koji kada među sobom ne ratuju jer imaju psa, onda se udružuju protiv tog psa i to je neverovatno, znači američki crtani film, ali eto biblijska poslovica. Isto tako od nekih naših javnih ljudi, da ne pominjem političare, ali sećam se da su, prepoznaćete, govorili, ne stavlja se novo vino u stare mehove ili mešine, mislim da je prepoznatljivo, ne moram da kažem koja, nije ni važno. Ili jedan drugi, o kome je profesor Jerotić, o čijoj je poslovici, o biblijskoj poslovici koju on često spominje, govorio da se zaklela zemlja raju, da se sve ili neke tajne doznaju. A samo imala sam nameru da govorim nešto više, ali pošto smo vas već dovoljno dugo zadržali, a danas je ipak praznični dan, željela bih samo da kažem da neke poslovice na koje ukazao profesor Trebješanin, ja sam ovdje pribeležila nekoliko, za ženu sa negativnom konotacijom. Zanimljivo je da u Bibliji se na nekoliko mjesta govori o zujanju u ušima. Zujanje u oba uha na nekoliko mjesta u Bibliji uglavnom znači zao glas. Ali ne samo to. Uglavnom ono kod onih koji čuju zujanje u oba uha nagoveštava čudo Božje. E sad, ako je to predložak, ako je to potka biblijska, a u našem narodu se obično kaže ako mi zuji desno uho, onda će to biti muški glas. Ako mi zuji levo uho, onda je to ženski glas. E sad ja vas pitam koliko, gde žena stoji u ovom narodu. A još sam nekoliko žarko pribeležila. Rekao ste vi da zao put reč seče i obeleženi ljudi, ako se ne varam, da vas ne posjeća, odnosno ne asociraju vas ni na jedno mjesto u Bibliji, mene jako asociraju, možda sam ih ja 1000 puta, možda sam Bibliju 1000 puta prelistala upravo zbog njih ili zbog nekih drugih poslova. Često žene koje ostaju samohrane kažu moram da izvedem dete na put, ili se kaže još mora da se izvede na pravi put. Izvođenje na pravi put, hodanje pravim putem bez nekih uzbrdica ni izbrdica, izuzetno često mjesto u Bibliji. I čak mnogo češće u Starom Zavetu nego u Novom. Tako da bukvalno možda ne ona poslovica koju ste rekli da se može naći u tom obliku, ali izvedena da. Što se reči tiče koja seče, izuzetno mnogo. Bojan je pominjao koliko jezik u ovoj knjizi se često pominje, mislim, s obzirom na učestalost u poslovicama, izrekama, jezik je jedan od najfrekventnijih termina. Reč seče i mislim da je jedna čak naša poslovica da ženska, reč žene, to opet da se nadovežem na ovu problematiku, da je reč žene, ja oštrija od turske sablje. Ja ne želim bio ništa s tim, znate, ali ovaj, samo da kažem da zaobeleženo ništa zaobeleženost ljudsku od postanja. Kajin je obeležen, Boga je obeležio, ubio je svoga brata, bratoubistvo. Kajin je obeležio obeležen, Boga je obeležio zašto? Da njemu ne učine to što je on učinio. A Novi Zavet se upravo i završava obeleženim ljudima. Apokalipsa, Otkrivenje Jovanovo, ljudi će u posljednja vremena pred dolazak Hristov biti obeleženi i na čelu i na desnoj ruci. Tako da i ja sam imala problem i sad ga imam i veoma se bojim da kažem da je neka poslovica 100% uzeta iz Biblije, ali pustim kad nisam sigurna da to malo odstoji. Ja ne mogu ni za jednu da vam kažem 100% jer niko neće ući u taj trag, tu tajnu ne možemo da otkrijemo, ali ima dovoljno tih evidentnih primjera koji ukazuju da bi to mogao biti jedan od sigurnih izvora. Ja sad ne znam i ne znam da li će neko znati da li su neke poslovice pre toga imale utemeljenje u još nečemu drugom, u antici i paganskom, kako vi kažete, ali ono što sam ja želela ovom knjigom i možda je već dosta vremena pa da time i završim, a to je da otvorim jednu novu stranicu o kojoj sam imala problem kada sam počinjala da pišem i dok nisam završila knjigu. Ja zapravo, radeći na ovoj problematici, nisam imala na koga da se oslonim. Prosto niko o Bibliji kao motivu u poslovicama nije pisao. To je i dobro i loše za onoga ko piše o tematici, jer niko nije, pa ćete sad biti prvi i bit ćete odlični. Mislim da je samo dr. Kalizić pisao o Bibliji u epskim pesmama, ali niko zapravo poslovice i izreke nije shvatao kao odraz tog biblijskog prisustva u narodu. I možda evo još nešto za kraj. Neko me je pitao, pa u registru u ovoj knjizi nema pojma mržnja. Ja sam se našalila i rekao, pa da, u srpskom narodu nema mržnje. Dobro bi bilo da vidimo kako je to u drugim. A onda meni se učinilo ovih dana dok sam se eto tako malo mislila šta da kažem, a da ne govorim o slikama koje se nalaze u knjizi. Naša himna Bože pravde, možda će profesor Tebješan mi reći da nemam pravo, ali ja ću još jedan put pogledati večeras, 71. i 72. psalam Davidov. Bože pravde, ti što si do sad spasavao nas i od sad. Zaista u psalmu Davidovom, 71. do duše car David govori, molim te Bože, kao što si do sad me spašavao i bio na mojoj strani, tako to uradi u mojoj starosti. A onda u 72. psalmu on govori da sve to dobro od Božje zaštite neka pređe na njegovog sina Carevića. Tako da, dakle, ja ne mogu ni u što da budem sigurna, osim da izgleda o ovoj problematici mnogo nas može da piše i da ta knjiga nikad ne bude do kraja napisana. Hvala vam.
Poštovani slušaoci, u emisiji Ogledalo slušali ste zapis sa predstavljanja knjige Biblija u srpskim poslovicama i izrekama doktora Ljiljane Stošić, o kojoj su na Đurđevdan u maloj sali Kolačeve zadužbine govorili dr. Bojan Jovanović, dr. Žarko Trebišanin, akademik Vladeta Irotić i autor dr. Ljiljana Stošić. Emisiju pripremio Jovo Bajić.